Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Sibuu Sireetii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaa fi riqeeboltootaan ajjeefamaa jirraa jechuudhaan dubbachaa jiru. Mootummaan immoo gara isaatiin waan jedhu qaba. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba. Itti dhiyaadha.
Godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota 2 hidhattoota mootummaan 5 jedhee waamu, isaan immoo Waraana Bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii Obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka Obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riibxe loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefamee jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa'u manna shaayiwwan shanii tibbaalu waliigaltee qabalee Golbaa mutibbaalu gijiboota maatu.
Hidhattootni Oonag Shanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka Caree jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban. Yoo barbaaddan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraa kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafuun biratti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaate ilmoon keessaa bu'ee achumatti hafte ayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaaniin Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniiti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra. Qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsoo jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhateetuma akka jiraannuu jiraatan markaa duraan gartee wantoota aneen kakkadhachaafaa jiraachuu jirre malee. Waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan bakka daa'imnilleen ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasi jiraachuu jirraga.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu Abaaboo Shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'e jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana buufuuf qabeenya balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame garasii garanaan jaarsi biyyaatti lakkaame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan.
Deebuun haalli kun warrimti akkasitti uummata kana rukutu tokko tokko maqaa isaanii beeknaa warrum achi wajjin jiraachaa turre humna biraa haa dabalatanii malee isaan sanatti gara nama 20 meeqa kan jafeenyaan beeknu kan isinitti rakkoon nama sana nama tokko lama irratti otoo tarkaanfii fudhatanii manuma seeraa duratti yoo dhiyaatan siisan abdannee itti galaa yennaan isaan irratti hin fudhannu tarkaanfii araara maatii itti galaadhaa jenna.
Araara sana isin hin barbaanne.
Arara ni berbana, arara mana dia bus ni berbana, arara kan mu arara macam jenah ni sini arara mana, hari ke nyafi lubu nama ke nyafi kan aku kongkonen nan, waktu ke tindu batin ara, guan terbentuk batin ara lubu ni sekarang ini se, amai hari tak kan amni kabunjur ilmu lubu tak kan amni kabunjur aku kan, cari waktu ke istirahat kan afir raga amle, jangan tu sudah.
Timba kan erat, hujan tu tu bulcin saaf negiinya, imota communication ifi, komisi ni polisi orang meara, terakin rade David and David ergetur aftasif ni milkov ni, datam minister. Terat tajajilah komunikasi federala obbo kepada desisa wanjer angkabu.
Walau itu yang sekon difa sabah kekabat tu kayonsas jarakan abu ketua daf, yakin tamudah wai fimit. Kayonsas in gudan oromo fiamar walau itu amn motumma walinga kesajurus kawal itu bu ferka walakti walau itu insa kana jarakan macasa motumma tersol kuti suraf jar sabah fi sabat kuti suraf wan nirawa tamura. Gamal curan iu wal soruje curaf intali jinkun terkafin topka. Furatane amara tarkamfu furatane jani kamne ukaye rufirakate ta udanda garu kana ko isani walitu ins sabaa kajurut amara korti oromia ke satta kamida me oromonaka sabota kamida jurut kana sabuwar baadu ke sumadarbani motumana no oromia tu jara kana aida jite kunun tajira amaje chutti gau in kun fintale yi gama gama situ wal soora jirama de bukatin jiru dugaada tarkaanfi fudatu tarkaanfi gaafarratti fudatan sabuma kenya nurratti fudatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfin qabataman irratti fudatame kan bukaani ni jiru chakana mootummaan yeroo garagaraa tordofee akka qe'ee jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru dabni kun garuu daba siyaasatti malee xiyyeeffannoo addatti uummata amaara irratti yookiin immoo afaan amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti.
Deetaa ministiraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amburraa.